อันนี้เป็นมนัสสลหะบูชาวันแผ่นของเดือนสลหะตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกธรรมจักรปวัตนสูตรกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าและผลก็ว่าอัญญาโกฏัญญะหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกพระรัตนตรัยจึงสมบูรณ์และความที่เพิ่งของเราสมบูรณ์ขึ้นมาก็พระเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วยังสามารถที่จะปั้นที่จะแต่งธรรมะให้คนอื่นก็ตรัสรู้ตามนี่เป็นข่าวดีไม่ใช่เฉพาะอัญญาโกฏัญญะที่สำเร็จได้ต่อจากนั้นปัญจวัคคีย์อีก4องค์ก็ได้สำเร็จเช่นกันหลังจากนั้นออกไปประกาศธรรมจนคนเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆเป็นล้านที่สำเร็จมาตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงสมัยนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้2เดือนก็ท่านตรัสรู้แล้วนั่งสวยวิมุติสุขทั้ง7วันอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์พอครบ7อาทิตย์แล้วคิดขึ้นมาว่าจะสอนหรือไม่สอนเริ่มแรกน้อมไปในทางที่จะไม่สอนเพราะเห็นความลำบากเห็นว่าธรรมะที่ท่านรู้ขึ้นมาเป็นธรรมะที่ละเอียดมากคนทั้งหลายในโลกยังหนาแน่นก็มีนี่ไปร้อนไปถึงพรหมสัมปติพรหมพรหมก็ลงมาอ้อนวอนขอพระพุทธเจ้าขอแสดงก็คนที่มีขี้ฝุ่นในตาน้อยเมื่อฟังธรรมะแล้วก็จะได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาอีกทีหนึ่งกันว่ามันใช่เป็นดำนั้นท่านจึงยอมท่านบอกว่าประตูแห่งอมตะธรรมเปิดแล้วก็ให้คนที่มีหูได้แสดงศรัทธาก็เราฟังธรรมะของท่านท่านพูดถึงสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นต้องเชื่อในท่านก่อนเชื่อในท่านต้องหนึ่งต้องดูตัวอย่างของท่านสองฟังธรรมะของท่านจนเกิดศรัทธาขึ้นมาว่าน่าจะจริงตามที่ท่านว่าเราจึงจะยอมปฏิบัติก็เห็นตัวอย่างจากพระปัญจวัคคีย์คือปัญจวัคคีย์เป็นคนที่ดูแลพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยาตั้ง 6,000 สาทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าทางนั้นเป็นทางตันถ้าทำต่อไปก็จะตายไม่ได้รับธรรมวิสัยอะไรเลยก็พิจารณาว่าจะมีหนทางอื่นหรือนึกขึ้นมาได้ตอนที่ยังเป็นเด็กนั่งอยู่ท้ายเตาไม้ใจก็พอดีเข้าฌานจะมีเปติสุขที่ไม่ขึ้นกับกามเปติสุขมันเกิดขึ้นจากรูปที่เรานั่งอยู่เนี่ยดูลมหายใจเข้าออกที่มีความรู้สึกในร่างกายนี้เรียกว่ารูปเป็นความสุขที่ไม่เหมือนความสุขในกามเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่ทำให้ใจเมาไม่ทำให้ใจมืดแต่พิจารณาว่านี่มันหนทางใช่หรือก็นึกขึ้นมาว่าใช่แต่ว่าร่างกายตอนนั้นอ่อนมากเพราะอดอาหารมันหลายปีต้องกลับมาเสวยอาหารบ้างพระปัญจวัคคีย์ก็หมดศรัทธาหนีไปเลยทีนี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่พิจารณาว่าจะสอนใคร เริ่มแรกก็นึกถึงครูอาจารย์ที่เคยสอนอรูปฌานให้ท่านแต่ทั้งสององค์ก็ตายไปแล้วอยู่ในอรูปพรหมซึ่งอรูปพรหมมันไม่รับรู้อะไรกับใครเลยเข้าไปสอนไม่ได้ท่านจึงนึกถึงปัญจวัคคีย์ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สารนาอยู่ใกล้กรุงพาราณสีท่านเสด็จไปทีนี้ปัญจวัคคีย์เห็นเข้ามาแต่ไกลเอาผู้มากมากมาแล้วคิดอยู่ในใจก็เลยตกลงกันว่าจะตั้งน้ำล้างเท้าจะตั้งที่นั่งให้แต่ว่าจะไม่แสดงความเคารพอะไรแต่พอท่านเข้ามาอดก็อดไม่ได้รับบาตรจากท่านรับรายดังต่างๆจากท่านนั่งเท้าให้แต่ยังเรียกท่านมาอาวุโสท่านบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ควรแล้วตอนนี้เป็นตถาคตหรือว่าคนที่สำเร็จแล้วปัจจุบันไม่เชื่อมันจะสำเร็จได้ยังไงตอนนี้มากมากท่านบอกว่าไม่ได้มากมากอาหารถนทางใหม่ได้พบอมตะธรรมแล้วแล้วก็พวกเธอมาฟังแล้วก็ทำตามจะได้พบเช่นกันท่านลองพูดทั้งสามครั้งพอพูดสามครั้งแล้วท่านก็ถามอีกอ้าวพวกเธอเคยได้ยินฉันพูดแบบนี้มาก่อนไหมเปล่าก็นึกถึงว่าท่านเป็นคนจริงจึงยินดีที่จะฟังก็ท่านเคยบอกไว้การที่จะฟังธรรมะได้ประโยชน์นั้นก็ต้องไม่ดูถูกคนแสดงสองไม่ดูถูกพระธรรมสามไม่ดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองหมายความว่ากลัวคิดว่าจะทำตามไม่ได้ต้องเชื่อว่าทำได้ส่วนคุณธรรมอีกสองอย่างเวลาฟังก็หนึ่งให้ใจของเราเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิคอยฟังตั้งใจฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวสองโยนิโสมนสิการก็เอาธรรมะที่ฟังอยู่แล้วมาพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวกับจิตใจของเราในขณะนี้อย่างไรบ้างก็ธรรมะท่านบอกว่าท่านเทียบกับกระจกสองหน้าตัวเองนี่ธรรมะสองใจของเราถ้าพูดถึงรูปเราก็นึกถึงรูปของเราพูดถึงเวทนาเราถึงเวทนาของเราสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นกันแต่พูดถึงเรื่องอะไรก็ดูเรื่องนั้นในจิตใจที่จะดูได้ใจก็ต้องสงบปัญจวัคคีย์ก็ฟังด้วยความเคารพเริ่มแรกท่านแสดงถึงทางสายกลางกับบัญชวากีก็เห็นว่ามีทางในโลกนี้มีแค่สองทางคือหนึ่งหมกมุ่งอยู่ในเรื่องกามกามสุขสองบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งสองทางนี้เป็นทางที่ไม่ประเสริฐไม่ได้ผลธรรมวิเศษอะไรทางที่ได้ผลคือทางสายกลางที่อยู่ในระหว่างแต่ที่ว่าอยู่ในระหว่างไม่ใช่เกิงสุขเกิงทุกข์เป็นทางที่ไม่เห็นว่าสุขเป็นเป้าหมายของเรากามสุขเป็นเป้าหมายของเราไม่ได้เห็นว่าทุกข์เป็นเป้าหมายของเราแต่ว่าเป็นสิ่งความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่ใช้ได้ในระหว่างทางเอามาใช้เป็นเครื่องมือเช่นสุขที่เราสร้างมาไม่ใช่กามสุขแล้วสุขจากการทำสมาธิส่วนทุกนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็ต้องปฏิบัติด้วยความทุกข์บ้างใจจึงยอมท่านเทียบเหมือนกับฝึกม้าบางตัวพอสอนแล้วก็เชื่องดีบางตัวไม่เชื่องก็ต้องตีให้แกะจึงจะยอมนี่คนเราก็เป็นฉันนั้นบางคนก็เชื่อดีปฏิบัติใจสงบ กิดปัญญาได้บางคนไม่สงบยังไงก็ไม่เกิดปัญญาต้องดูอยู่ด้วยความทรมานบ้างแต่ไม่ได้ทรมานเพื่อทรมานบารมีทรมานเพื่อใช้แคลนในใจยอมเรียกว่าใช้ทุกข์ใช้สุขอีกอย่างหนึ่งแต่บอกว่าส่วนสุขในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นอยู่ที่แต่ละคนบางคนก็ได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้มันไม่มีโทษกับจิตใจไม่ได้สร้างกิเลสก็สวยได้ไม่มีปัญหาคนอื่นไม่ได้ต้องยินดีที่จะสำรวมละส่วนทุกนั้นท่านบอกว่าแทนที่จะวิ่งเข้าไปหาหรือวิ่งหนีเราก็มาพิจารณาให้มันเกิดรู้แจ้งขึ้นมาว่าทุกนั้นคืออะไรท่านบอกว่าเป็นอุปทานขันธ์ก็ความยึดในรูปในเสียงในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรายึดยังไงเคยสังเกตไหมส่วนมากเรื่องทุกข์นั้นจิตใจของเราวิ่งเข้าไปหาหรือวิ่งหนีไม่ได้ตั้งอยู่ดูว่าเขาเป็นยังไงแน่แต่นี่เป็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ถ้าเราไม่เข้าใจในทุกข์เราจะพ้นมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิประกอบด้วยอะไรก็อุปกฎขันห้านี้เช่นกันเช่นเราดูลมหายใจลมหายใจเป็นรูปเราแต่งลมให้มันมีความสุขความสุขนั่นก็เวทนาเรามีภาพในจิตใจของเราว่าลมเข้ายังไงออกยังไงจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนั่นก็สัญญาซึ่งเราตั้งใจไว้มีเจตนาไว้ที่จะอยู่ในที่นี้แห่งเดียวและวิตกวิจารณ์ในเฉพาะเรื่องของลมนั่นก็สังขารส่วนวิญญาณก็รับรู้สิ่งเหล่านี้ก็ขันธ์ห้าก็อยู่ตรงนี้เองแต่รวบรวมให้มันอยู่ในจุดเดียวเราจะได้ดูมันง่ายๆที่นี่ใจของเราหนีออกจากสมาธิก็เข้าไปหาอะไรก็เข้าไปหาขันเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องของขันห้าหรือเรื่องของอุปทานก็ต้องดูตรงนี้ใจที่เราพยายามสร้างให้เป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ให้ดีพยายามแต่งจิตแต่งใจของเราเป็นสมาธิที่มั่นคงเราจะดูขันธ์ที่ละเอียดอยู่ตรงนี้เองเมื่อดูขันธ์ได้ก็จะเข้าใจในเรื่องของอุปทานความยึดว่าเป็นยังไงเมื่อเข้าใจแล้วนั่นจะมีโอกาสที่จะละที่ตั้งของทุกที่ตั้งของอุปทานนั้นได้ก็ท่านแสดงธรรมท่านแสดงอยู่ตรงนี้เองให้เราเข้าใจตรงนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูอื่นไกลต้องนึกถึงสมัยนั้นไม่ต้องมาถึงนู่นหรอกย้อนเข้ามาตรงนี้เองที่อัญญาโกณฑัญญะสำเร็จก็สำเร็จอยู่ตรงนี้ก็ท่านเอาจริงจงละตัณหาได้และได้เชิญอมตะธรรมดังที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นี่ท่านก็ทำได้ตามมาปัญจวัคคีย์อีกสี่องค์ก็ทำได้จากนั้นก็ขยายวงออกไป จนที่ว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่ทำได้เราอยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมของท่านยังมีอยู่ตอนนี้เราขาดอะไรขาดความตั้งใจบางที่ศรัทธาของเรามีอยู่แต่มันยังไม่เข้มแข็งพอท่านเปิดประตูให้อมตะธรรมเรามีหูแต่ศรัทธาในการปฏิบัติยังไม่ 100% เอาแสดงศรัทธาบ้างนี่ก็จะเข้าพรรษาพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแล้วให้ตั้งใจว่าในพรรษานี้เราจะพยายามปฏิบัติให้ได้แสดงศรัทธาของเราบ้างเราอย่างน้อยจะต้องรับประโยชน์เรียกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สูงสุดก็เราเองก็ต้องได้ประโยชน์ที่ดีเป็นเกียรติของศาสนาแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราเองก็ได้ผลตามกำลังมรรคที่เราสร้างขึ้นมา